21. septembar. Završeni Višnjićevi dani. Nagradu za životno delo dobila Gordana Škorić. Dodelom Višnjićevih nagrada zaslužnim stvaraocima na polju kulture završena je tradicionalna manifestacija Višnjićevi dani, koja se održava po 42. put. Pisci, glumci, kulturno-umetnička društva i guslari odali su na ovaj način još jednom počast srpskom Homeru. Program su ispunili nastupi horova i kulturno-umetničkih društava, a zaslužnim stvaraocima na polju kulture nagrada je uručena u okviru Svečane akademije, koja je održana u sali Kulturno-obrazovnog centra. Nagradu za životno delo i izuzetan doprinos u razvoju kulture dobila je Gordana Škorić, predsjednica Udruženja žena Filip Višnjić u Višnjićevu. Poseban ton svečanosti dao je prvak Beogradskog pozorišta na Terazijama, Aleksandar Dunić, koji je izveo monodramu Knez Miloš Obrenović. Centralna svečanost trodnevne manifestacije održana je u Višnjićevu, selu gde je Filip Višnjić proveo većinu svog života. Kulturno-umetnički program je, pored Višnjićeva, održan i u Šidu, gde je upriličena i guslarska radionica za decu, a mnogi su i ove godine došli da odaju počast i poštovanje tvorcu književnog blaga i nacionalne istorije. Manifestaciju Višnjićevi dani organizovali su Kulturno-obrazovni centar Šid, Narodna biblioteka Simeon Piščević i opština Šid.